No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Uskon, että näillä jokaisella todistuksella on ollut paikkansa ja rukouksella ja laululla Jumalan edessä. Jokainen asia, mikä tulee Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta, niin rakentaa sitä meidän sisällistä ihmistä, joka sanan mukaan tulisi olla ja tulee olla kaunistettu sillä Kristuksen kirkkaudella. Sitten veljemme puhui siitä, että kuinka Jumala jakaa tietoa. Ja jotenkin koin, että hengenmaailmassa varmasti sitä jaetaan enemmän, mitä me kykenemme vastaan ottamaan. Ja monta kertaa me saadaan ottaa sellainen lahjapaketti, joka sitten pikkuhiljaa alkaa purkautumaan, että mitä sen sisältö on. Ja tultiin veljen kanssa tuohon pihaan ja minä en sitten kokenut sellaista tilannetta, että pitäisi heti rynnätä tänne sisälle, vaan jäätiin tuohon autoon rukoilemaan. Ja siinä rukouksessa mä sain sitten tälle Raamattutunnille otsikon. Mutta Jumalan henki kyllä jakoi sitä tietoa enemmänkin, mutta sitten on vaan siitä kiinni, että kuinka paljon sitä sitten tänä iltana saadaan ulos, mitä on sisään tullut. Mutta koin sen otsikon hyvin voimakkaasti, että kun Jumala vei Israelin kansan ensin sinne Maaran, tai ensin tietysti Punaisen meren yli, mutta sitten hän vei sinne Maaran katkeriin vesiin, ja sitten hän vei sinne 70 palmun keitaalle, jossa oli 12 vesilähdettä. Jotenkin haluaisin tämän otsikon niin kuin sanoa, että sieltä Maarasta, katkeruudesta, koetuksesta, kiusauksesta, Jumalan tahtoon, että me pääsemme sinne 70 palmun keitaa. Ja koitetaan se tänä iltana katsoa, että mitä se uudessa liitossa käytännössä merkitsee meille. Koska nämä kaikki, mitä tänne vanhaan testamenttiin on kirjoitettu, ne on meille esikuvallisia asioita opetukseksi ja ohjeeksi ja nuhtelukseksi ja kehotukseksi ja niin edelleen, että meidän Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Niin luetaan tämä toisen Mooseksen kirjan 15. luku kokonaan. Eli siinä on se israelaisten kiitosvirsi, kun he olivat päässeet sen Punaisen meren yli ja sitten Jumala oli hukuttanut Egyptin armeijan sinne, syössyt ne miehet ja hevoset mereen ja Israel oli kävellyt kuivaa myöten. Niin tämä on niin kuin jatkoa siitä hetkestä. Silloin Mooses ja israelaiset veisivät Herralle tämän virren. He sanoivat näin: minä veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksy. Syöksi, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä. Hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. Herra on sotasankari, Herra on hänen nimensä. Vaara on vaunut, ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen. Hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat kaisla mereen. Syvyys peitti heidät, he vajosivat pohjaan niin kuin kivi. Sinun oikea kätesi, Herra, sinä voimassa jalo, sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen. Valtasuuruudessasi sinä kukistit vastustajasi, sinä päästät vihasi valloilleen, ja se kuluttaa heidät niin kuin korren. Ja sinun vihasi puhalluksesta kasaantuivat vedet, laineet seisahtuvat roukkiuksi, syvyyden aallot hyytyivät keskelle merta. Vihollinen sanoi: minä ajan takaa, minä saavutan heidät, minä jaan saaliin ja tyydytän heissä koston himoni. Minä paljastan miekkani, minun käteeni hävittää heidät. Sinun tuulesi puhalsi ja meri peitti heidät. He upposivat valtavesiin niin kuin lyijy. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyhyydessä jalo, sinä ylistettävistä teoista peljettävä, sinä ihmeitten tekijä? Sinä ojensit oikean kätesi, maa nielaisi heidät, mutta armossa sinä johdatit lunastamaasi kansaa. Sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Kansat kuulivat sen ja vapisivat, tuska valtasi filistealaisten asukkaat. Silloin peljästivät Edomin ruhtinaat, Moabin sankarit valtasi vavistus, kaikki Kanaanin asukkaat menehtyivät pelkoon, kauhu ja väristys valtasi heidät, sinun käsivartesi väkevyyden tähden, he kävivät mykiksi niin kuin kivi. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä veit heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnuksesi valmistanut, pyhäkkösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti. Sillä kun vaara on hevoset ja hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä menivät mereen, palautti Herra meren vedet heidän päällensä, mutta israelaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki. Ja naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirumpun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. Ja Mirjam viritti heille virren, veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Sitten Mooses antoi israelaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät suurin erämaahan, ja he vaelsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme. Mutta hän huusi Herran puoleen, ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Silloin hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäväksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin. Siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, ja he leiriytyivät siellä veden ääreen. Eli kansa oli kiitos mielessä sieltä, kun se Kaislameri oli takana ja Egyptin armeija oli hukkunut, mutta kuitenkin hyvin pian siellä Maarassa valtasi sitten se katkeruus ja se karvaus. Eli heillä valtasi epäusko, koska se vesi oli karvasta. Ja sitten siellä puhutaan kuitenkin Uudessa testamentissa ja hebrealaiskirjeessä katkeroituksesta siellä erämaassa, niin siihen liittyy myöskin katkeruus. Ja he alkoivat napisemaan ja kapinoimaan Moosesta vastaan. Eli jotenkin se kuvaa sitä, kun ihminen on tullut uskoon, niin kaikki menee hyvin. Yleensä näin se on ensimmäisessä rakkaudessa, mutta sitten jonkun ajan kuluttua, kun koetukset tulevat, niin saattaa nousta se samanlainen napina ja kapina. Mutta se voi myöskin mennä jaksoittain uskovan elämässä, että on oltu vaikka 15 tai 20 vuotta uskossa ja on mennyt hyvin. Mutta sitten tulee joku tällainen Maaran kaltainen koetus, jossa tuntuu, että usko ei riitä tai lähimmäiset kohtelevat niin rajulla kädellä tai sitten, että siellä Jumalan huoneessa joku lyö toista niin rajusti tai sanoo jotakin pahoja tekoja, jotka sitten tuovat sen katkeruuden ja sen karvauden, mikä siellä Maarassa oli. Ja nyt sillä kuitenkin tällä Maaralla oli tarkoitus Jumala sen kautta koetteli Israelin kansaa. Eli se halusi johtaa Israelin kansan pysyvästi vanhurskaaseen mielenlaatuun ja selkeään Jumalan seuraamiseen. Mutta he vielä myöhemminkin he kuitenkin sitten lankesivat epäjumalan palvelukseen. Mutta sitten siellä oli se 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, jotka niin kuin lyhyesti sanottuna kuvaavat Jumalan täydellisyyttä, Jumalan täyttä siunausta, Uuden liiton kielellä Kristuksen täyttä kirkkautta, sitä Jumalan täyteyden täyteyttä, miten se kuvataankin niin ihanasti siellä Uudessa liitossa, ja toivotetaan oikein sitä täyteystä, niin kuin englanninkielessä käytetään sanaa fullness, että sitä täyteyttä on täyteyden jälkeen. Niin se on se 70 palmun keitaan ja 12 vesilähteen niin kuin sisältö. Ja sitten tietysti sieltä nousee ne tavallaan ne vanhan ja uuden liiton perustukset, että Israelin kansassa oli 70 vanhinta siellä Mooseksen kanssa, ja sitten uudessa liitossa oli 12 ensimmäistä apostolia. Ja sitten oli tietysti 12 sukukuntaa. Ja sitten 70 on myöskin sitten se niin sanottu täysien päivien luku. Että Jumalan tahto olisi, että se täydet päivät täällä saavutettaisiin, eikä kuoltaisi ennen aikaa. Eli tämä 12 vesilähdettä, 70 palmupuuta, ne kuvaa sitä Jumalan täyttä siunausta. Eli nyt jos sinä olet siellä koituksessa tai olet joskus ollut tai olet siihen menossa miten päin tahansa, tai voit nyt olla siellä vesilähteellä palmujen juurella, on se tila mikä tahansa, niin kuitenkin Jumalan tahto on, että jos sinä olet siellä hengellisessä mielessä siellä maarassa, niin sieltä pitäisi päästä pois. Eli Jumalan tahto on ehdottomasti se, että kukaan ihminen ei pysähdy tässä vaelluksessa, ei jää sinne katkeruuteen pysyvästi. Daavidinkin elämässä oli suuri koitus, kun hänen ylleen vuodatettiin öljysarvi ja sitten Saul, tuo vanha kuningas, joka oli tottelematon, alkoi vainoamaan häntä, niin siellä yhdessä kohtaa sitten ei käännetä sinne, mutta se oli suuri koitus Daavidille, kun hän sitten keskusteli sieltä jonkun laakson yli Saulin kanssa ja sanoi, että miksi herrani kuningas on työntämässä minua pois minun perintöosastani sinne filistealaisten maahan, missä ei ole ruokauhria eikä ole mitään uhria, ei ole sitä Jumalan läsnäoloa. Ja nyt sitten se katkeruus, jos se valtaa jonkun uskovan, niin sen hedelmänä on juuri se samankaltaisuus, se Saulin henki, että se henki, siellä siis se takana oleva saatanan henki alkaa työntämään niitä toisia uskovia pois heidän perintöosastaan. Samalla tavalla kuin Sauli alkoi työntämään Daavidia pois Israelin sotarintamasta, siis parasta sotilasta. Ajatelkaa, minkälainen mielenmuutos negatiiviseen suuntaan Saulilla oli, että hän oli työntämässä armeijan parhaan kaverin pois sinne vihollisille. Hän oli valmis antamaan Daavidin sinne jopa niin, että jos se kaikki olisi toteutunut, jos kaikki sotapäällikössä olisi hyväksynyt sen, niin Daavid olisi alkanut taistelemaan siellä Israelia vastaan niiden filistealaisten ja muiden sotilaiden kanssa. Mutta osa niistä katsoi, että tässä voi olla israelisten juoni eikä suostunut. Ja ehkä siinä oli Jumalan käsi, että hän varjeli Daavidin siltä asialta. Ja nyt sitten uudessa liitossa, niin Jumalan armoa kehotetaan pitämään esillä sillä tavalla, että mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään työtään ja tuhoaan. Eli Jumalan tahto on semmoinen niin kuin ennaltaehkäisevä toiminta, että se Jumalan armo on niin väkevästi esillä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoaan ja työtä. Ja tuo veli Tikka luki sieltä hebrealaiskirjeen 12. luvusta, sieltä alusta ja lopusta, niin minä en niihin palaa, vaan luetaan sitten sieltä välistä niitä jakeita, jotka jäivät lukematta. Mutta uskon, että sillä oli tarkoitus, että hän luki siitä luvusta laajemmin näitä asioita. Eli meidän täytyy taistella seurakunnassa katkeruutta vastaan ja sitä kaikkea semmoista väärää mielenlaatua vastaan. Ja tietyssä mielessä, hengellisessä mielessä olisi hyvä, jos meillä uskovilla olisi tietyllä tavalla dementia, että me kykenisimme nopeasti unohtamaan kaikki ikävät asiat. Ihan sanan perusteella, että se mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi on sijaan astunut. Ja taas sitten niistä rikkomuksista, että Jumala on vienyt ne niin kauaksi kuin itä on lännestä. Hänen tahtonsa on sitten, että ne ei astu uudelleen sinne ajatukseen. Ja nyt puhutaan sitten monta kertaa hengellistä kieltä ja sanotaan, että uskovat liian usein kalastavat siinä meressä, jossa ei saa kalastaa. Eli he kalastavat siinä meressä, jossa on jo sovitetut synnit. Ja Raamattu sanoi, että rakkaus peittää syntien paljouden. Ja nyt ei ole mielekästä kalastella sellaisessa meressä, johon Jumala ei anna onkea, ei anna katiskaa, ei anna virveliä. Niin silloin herää kysymys, mistä tulevat ne kalastusvälineet, millä kalastetaan siinä meressä, missä ei saa kalastaa. Silloin siihen jää kysymykseen vastaukseksi, että ne tulevat sieluviholliselta tai ihmisen lihasta tai ihmisen sielumaailmasta tai niistä kaikista kolmesta tai vielä sitten lisäksi tästä maailmasta. Eli silloin siellä alkaa vaivaamaan se Saulin henki. Ja meidän sitten Raamatussa sanotaan, että kun se taistelu meni kiivaimmillaan, kun Saul sitten soitti siellä kannelta siellä kuninkaan edessä, niin sitten meidän käännöksessä lukee, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta sitten siellä kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan, että Saul profetoi talossaan ja hän heitti keihään Daavidia kohti. Mutta mikä siellä oli käyttövoimana? Oliko siellä Jumalan rakkaus profetoimassa? Siitä täytyy sanoa Paavalin sanoissa, että pois se. Siellä oli saatanan henki, siellä oli murhan henki, joka toivotti parhaalle Israelin sotapäällikölle kuolemaa. Mutta meitä varoitetaan täällä Uudessa testamentissa siitä Kainin kaltaisuudesta, että se murhan henki voi olla täällä seurakunnan sisällä yhtä lailla kuin se oli siellä Saulin ja Daavidin kaksintaistelu. Ja itse asiassa se ei ollut kaksintaistelu, koska sitten Saul valjasti siihen koko Israelin armeijan, jota hän johti. Ja sitten Daavidilla oli se armeija, joka oli katkeroitunutta ja velkaantunutta väkeä. Ja siitä hän sitten rakensi armeija. Niin nyt jos sinä olet siellä maarassa, olet katkeroitunutta, olet velkaantunut, niin minä julistan sulle toivon sanoman, Daavid kykeni Jumalan armon avulla siitä porukasta muotoilemaan armeija. Niin Jeesus kykenee tässä uudessa liitossa muuttamaan sen sinun elämäntilanteesi sillä tavalla, että sieltä maarasta päästään pois ja se katkeruuden kahleet katkeavat ja Jumalan kirkkaus laskeutuu pyhän hengen voimasta. Ja luetaan tältä hebrealaiskirjeen 12. luvusta sitä välistä niitä jakeita, joita tuo veli ei lukenut. Eli jae 12 ja siitä eteenpäin hebrealaiskirjeen 12. lukua. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne, tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi, ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunousta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea, ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasuunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Eli nyt tässä ohjeistetaan meitä, ei pelkästään vaan seurakunnan vanhimpia, vaan kaikkia, että pitää esillä sillä tavalla Jumalan armoa, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään sitä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Eli siinä on semmoinen vaativassakin sävyssä oleva kehoitus tehdä katkeruudelle ajoissa jotakin. Koska sitten se on erittäin vaikea tehdä mitään, kun se katkeruuden juuri on jo luikertanut siellä seurakunnan keskellä, ja se on jo saastuttanut monien sisimmän. Ja siksi armoa pitäisi olla aina esillä riittävästi, mieluummin liikaa, kuin sillä tavalla, että sitä on niin vähän esillä, että katkeruus saa vallan. Ja nyt tässä herää se kysymys sieltä vanhasta liitosta, että olenko minä veljeni vartija. Niin me jokainen olemme sillä tavalla veljemme vartioita ja sisartemme vartioita, että jos me näemme, että meidän lähimmäisemme on siellä maarassa, on siellä katkeroituksessa erämaassa, niin meidän velvollisuus on auttaa häntä sieltä eteenpäin, että hän pääsisi sinne 12 vesilähteen äärelle, pääsisi 70 palvun keitalle, eli kohtaamaan Kristuksen rakkauden, eli tulemaan tämän vihmontaveren tykö, että me ei ole käytynyt sen synkeyden eikä pimeyden tykö, vaan uuden liiton välimiehen tykö, niin kuin me tästä luimme, Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Eli se katkeruuskin ja se velkaisuus tai mitä tahansa se on, tai itse syytös, se maara voi olla monessa mielessä ihmisen sisimmässä, niin se on tuotava sinne vihmontaveren tykö. Jumalan tahto on, että sitä ei piiloteta sillä tavalla seurakunnassa, vaan että se tuodaan vihmontaveren käsiteltäväksi. Mutta sitä ei voi käsitellä muu kuin Jumalan armo. Jos katkeruutta aletaan käsittelemään tuomion hengellä, niin se on sellainen, että se enentyy. Se lisääntyy. Jos sitä lyödään lain vasaralla, se lisääntyy. Jos sille tehdään niin, että siitä vaietaan, niin se lisääntyy silloinkin. Ainoa tapa on tuoda esille Jumalan armo, tuoda kaikki nämä asiat vihmontaveren käsiteltäväksi. Sillä tavalla se katkeruuden juuri ei pääse luikertelemaan. Eli tarvitaan meidän keskellemme paljon armoa ja anteeksi antamusta. Ja nyt täällä sitten täällä kolossalaiskirjeen 3. luvussa puhutaan siitä, että jos meillä on moitetta toinen toistamme vastaan, niin katsotaan siitä, että miten meidän tulee toimia, jotta Herran kirkkaus olisi ja lepäisi meidän yllämme ja Jumalan tahto tulisi täällä alhaalla maan päällä täytetyiksi. Niin luetaan täältä kolossalaiskirjeen 3. luvusta. Ja sen alusta. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa, ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttäläistä, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa, mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side, ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkää olko heitä kohtaan katkerat. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihottako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. Palvelijat, olkaa maallisille, isänne kaikessa kuuliaiset. Ei silmän palvelina ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnen, te palvelette Herraa Kristusta. Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt, ja henkilöön ei katsota. Eli tässä on nyt paljon asioita, mutta ennen kaikkea, että tämä jae, että jos teillä on moitetta toinen toistanne vastaan, niin antakaa anteeksi. Eli jos on moite, eli me näemme, että tuossa toisessa kaverissa on jotakin ongelmaa, meillä on moite silloin sisimmässämme, niin vaikka siellä on kuinka paljon vääryyttä ja vaikka siellä todellisuudessa olisikin paljon moitittavaa, niin Jumalan tahto on, että antakaa anteeksi. Koska totuus on nyt sellainen, jos me olemme rehellisiä tästä meidän pyhien yhteydestä, niin kun me keskustelemme ja me kuuntelemme toinen toisiamme, niin se rinki kiertää koko ympyrän. Toinen veli sanoi, että kyllä se muuten se veli on sellainen kiva, mutta siinä on se ja se juttu. Sitten toinen sisko sanoi, että se yksi sisko on kiva muuten, mutta siellä on se yksi juttu. Ja jos me ollaan rehellisiä, se kiertää täyden ympyrän. Se moite tulee jokaisen kohdalle. Ja Jumalan tahto on, että siinä tilanteessa me laitetaan se ympyrää kiertävä moite poikki ja päätetään, että me rakastamme toisiamme siitä huolimatta, vaikka sitä moitittavaa olisikin. Jos me olemme rehellisiä, niin sitä moitittavaa on meissä jokaisessa. Eli siinä anteeksi antamuksessa on se siunaus, joka poistaa sen moitteen. Ja nyt sitten siellä täytyy lähteä liikkeelle siitä, että miten Jumala näkee sinut ja minut. Hän näkee meidät sovitettuina Kristuksen veren tähden. Jumalan silmissä meissä olisi paljon moitittavaa, mutta hän katselee meitä poikansa veren kautta. Ja nyt sitten se kasvu on siinä, että meidän pimeiden aurinkolasien sijasta, jolloin me katselemme sisarta ja veljeä, saamme sellaiset lasit, jossa me alamme katselemaan samalla tavalla kuin Jumala katsoo poikansa veren läpi. Eli rakkaus peittää syntien paljouden. Ja se on sellainen kova läksy opittavaksi, koska se vaatii nöyryyttä, koska meidän sisimmässämme on aina siellä aatamislaisessa luonnossa se ominaisuus, että minä olen oikeassa ja tuo minun lähimmäiseni on väärässä. Valitettavasti siellä oikeamielisyyden takana monta kertaa totuus on se, että siellä ei kuitenkaan ole Jumalan pyhä henki, vaan siellä on pimeyden henki, joka asettaa vaatimuksia. Ja minkälainen se henki on, se on samankaltainen kuin Raamattu kertoo siitä, että kun se kaveri sai sitten suuren velan, sen 10 000 leiviskää anteeksi, niin sitten hän oli 100 denarin tähden lähimmäisensä kurkussa. Eli se kuvaa sitä, että me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa saatu tuoda se 1 000 000 velkamme, eli se syntyreppumme sinne Jeesuksen ristin juurelle. Meillä ei ole oikeutta käydä lähimmäisen kurkkuun 100 denarin tähden. Ja miten se Raamatun kohta jatkuu, kun se Herra kuuli, että se palvelija oli, vaikka se oli saanut 10 000 leiviskä anteeksi ja käynyt 100 denarin tähden toisen kurkkuun, niin hän määräsi velat maksu ja määräsi sen kaverin vangin vartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Ja mitä se tarkoittaa nyt sitten uudessa liitossa, että jos sinne uskova joutuu vangin vartijan käsiin, niin hän tietyllä tavalla joutuu juuri sinne maaraan, hän joutuu sinne katkeen valtaan, hän joutuu sinne semmoiseen kouluun, missä on pakko nöyrtyä, jos mielii seurata Jeesusta ja päästä taivaaseen. Eli saatana pitää siinä puristuksessa sen anteeksi antamattomuuden tähden. Eli se monta kertaa unohtuu meiltä, että kuinka paljon me saimme anteeksi. Me saimme kaikki syntimme anteeksi, niin siltä perustukselta me emme voi vaatia toinen toisiltamme mitään. Eli opetus toimi, eikä mikään armolahjien käyttökään, eikä meidän kanssakäyminen toinen toistemme kanssa, se ei voi nousta vaatimuksen hengessä. Vaan se pitää nousta siitä rakkaudesta. Täällä oli tässä luvussa kehoitus, että pukeututaan rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
Eli kukaan ei pysty omassa voimassaan nyt voittamaan sitä moitetta, mistä tämä särki mainitsi, että se ei onnistu, vaan siinä nimenomaan tarvitaan se Kristuksen rakkaus, mutta sitten siinä tarvii olla luja päätös minun sisimmässäni, että minä annan anteeksi. Se Jeesuksen ohje oli aika voimakas, sielläkin tulee taas se 70, kun se kysyi se opetuslapsi, että pitääkö minun antaa 7 kertaa anteeksi, niin Jeesus sanoi, että ei, että 70 kertaa 7 sinun annettava anteeksi. Eli jatkuvasti sinun pitää elää anteeksi antamassa mielessä, vaikka se veli tai sisar vuosikausia tai vuosikymmeniä rikkoi sinua vastaan, niin aina tulee Jeesuksen sana, sinun on annettava 70 kertaa 7 sille kaverille anteeksi, jos mielit itse mennä eteenpäin hengellisessä elämässä. Nyt täytyy jatkaa, ei me voida nyt muuttaa tätä keskustelua. Niin katsotaan sitten lopussa. Niin se kysyy sitä Kristuksen rakkauteen pukeutumista. Eli siinä meidän lihallisessa mielessämme, siinä oikeamielisyydessä, siinä aatamilaisessa luonnossa, siinä ei ole kykyä antaa 70 kertaa anteeksi. Eli se edellyttää sitä jotakin avautumista sinne Kristuksen rakkaudelle. Mutta Jumala kuitenkin teki niin, että hän vei Israelin kansan ensin sinne Maaraan, eli hän sallii monta kertaa sen, että meitä koitellaan tällä alueella, että me oppisimme elämään siellä 12 vesilähteen äärellä ja 70 palmun äärellä, eli että me kasvaisimme Kristukseen ja tulisimme täysi-ikäiseksi sillä tavalla, että meitä ei enää viskellä eksityksen kavalissa juonissa, eikä tämän maailman arpapeleissä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää. Niin nyt se kaiken paras on se, että me lopetetaan se moite. Ja annetaan Jumalan armon ja Jumalan sanan tehdä tehtävänsä. Minä olen askarrut paljon siellä viimeisten kuukausien ja tämän vuoden aikana sen Raamatun kohdan kanssa, joka on siellä. Siellä osa niitä armolahjan opetuksia siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeen 14. luvussa, kun siellä sanotaan, että jos kaikki profetoisivat ja tulisi sitten uskosta osattomia tai opetuksesta osattomia, niin he langettaisivat hänestä tuomion ja he kasvolle langeten sanoisivat, että todellisesti Kristus on teissä. Niin siinä on juuri se, että silloin sitä moitetta ei tuo ihminen lihallisuudessa, vaan profetian henki paljastaa sen todellisen sydämen tilan, ja silloin se synnyttää välittömästi hedelmänä parannuksen. Ja nyt siinä on juuri ero, että meidän lihallinen moite toistamme vastaan, se lisää katkeruutta, se lisää vihaa, se lisää tietyssä mielessä velkataakkaa hengellisessä mielessä, mutta jos se moite tulee pyhässä hengessä, niin se synnyttää parannuksen soveliasta hedelmää. Ja tässä on nyt kova läksy oppia se, että mitä on raamatullinen nuhtelu, mitä on raamatullinen armon esillä pitäminen, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtä, ja erottaa se, että mitä on lihallinen moite toista vastaan. Eli ehdottomasti pitää lopettaa se moite, mikä tapahtuu siellä toisen selän takana. Eli jos sinulla todella on moitittavaa sinun lähimmäistäsi kohtaan, niin ota semmoinen aika lisää, 2-3 päivää rukoilet ja kysyt Herralta, että Herra, että minkälainen minun sydämeni tila on siellä Kristuksen kuvastimessa. Niin kuin se kehotetaan meitä viipymään siellä Kristuksen kuvastimen ääressä ja havaitsemaan, että minkälaista tekoa minä olen. Eli viipymään niin kauan siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, että minä havaitsen, minkälaista tekoa minä olen. Niin sitten on vasta oikea mielenlaatu lähteä käsittelemään sitä moitetta ja käsitellä se kasvoista kasvoihin, eikä käsitellä sitä selän takana. Koska se moiteen taakka seurakunnassa vaan kasvaa, jos me käsitellään niitä asioita, aina sellaisen kaverin asioita, joka on pois, niin sitten me käsitellään sitä. Niin minä sanon siitä Paavalin sanoilla, että pois se. Opitaan katsomaan totuutta suoraan silmiin ja katselemaan ne asiat ja käsittelemään ne Raamatun ohjeiden mukaisesti. Mutta mielellään niin päin, että sitä armoa pystyttäisiin jatkuvasti pitämään esillä, niin ettei mikään katke juuri pääse tekemään työtä. Eli seurakunta pitäisi päästä siihen tilaan, että se on täynnä Jumalan armoa, että Jumalan virta tällä armon alueella on sillä tavalla, niin kuin sana sanoi, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen, että siellä on niin paljon armoa aina tarjolla, että se armo tuhoaa tai voisiko sanoa se pois pyyhkäisee sen katkeruuden. Eli siellä ei ole silloin sille kasvualustaa. Mutta se on semmoinen kasvukysymys, että päästään siihen, että me kykenemme pitämään Jumalan armoa niin esillä, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtä. Mutta se ihminen, joka havaitsee itse siellä Jumalan edessä, että minä olen katkera, niin joko itseään kohtaa tai jotakin toista, niin täytyy siellä omassa itsessäkin olla tahtoa, että Herra, minä tahdon tästä sydämen tilasta irti. Minä en halua olla katkera omaa itseäni kohtaan, enkä lähimmäistäkin kohtaan, niin siihen pätee tämä sana, että jos on moitetta, niin antakaa anteeksi. Niin kyllä anteeksi antamukseen kuuluu myöskin se syvä ulottuvuus, että meidän on opittava myöskin antamaan vielä itsellemmekin anteeksi. Valitettavasti seurakunta on täynnä ihmisiä, jotka tulevat sieluhoitoon ja sanoo, että silloin 5 tai 10 vuotta sitten minä tein sen emän mokan. Ja se on siellä joka rukouskokouksessa esillä, että kun se moka silloin tapahtui, ja se osoittaa, että pieni ihminen ei ole antanut itselleen anteeksi. No sitten se vaan lisääntyy, jos siellä tulee vielä toisetkin taputtamaan, että voi sinua Miika, kun sä teit sen mokan silloin, voi. No sehän lässäyttää sen ihmisen sinne maanrakoon, ja silloin Jumalan armo ei ole esillä oikealla tavalla. Eli jotenkin päästä sellaiseen, että me päästäisiin käsittelemään asiaa pysyvästi ja lopullisesti pois päiväjärjestyksestä. Eli että katkeruus siirtyisi ja se moite tai mitä muita nimikkeitä niillä asioilla, mitä se maara sisältää, että ne siirtyisi ö-mappiin, eli ne siirtyisi sinne mereen, jossa ei saa kalastaa. Eli sillä tavalla se armo tekee tehtävänsä. Mutta meidän on käytävä tätä koulua. Tämä päivä on, tai tämä aika on sellainen, että on niin paljon katkeruutta, on niin paljon anteeksi antamattomuutta, on niin paljon moitetta, ja samaan aikaan me rukoilemme, että Herra, anna meille sieluja. Mutta Jumala ei ehkä anna niitä sieluja sellaiseen seurakuntaan, jossa on paljon katkeruutta, jossa on paljon moitetta, jossa on vääryyttä, jossa on vilppiä, niin Jumala voi pidättää sen kohdun synnyttämästä niitä sieluja siihen päivään saakka, kunnes se armo ja anteeksiantamus löytyy ja päästään pois sieltä vanginvartijan käsistä. Ja sitten siellä jossakin, onko se Hiskian kirjasta tai Hiskian ajoilta, on se sana, että Jumala ei miellisty kesken syntyneisiin lapsiin. Eli katkeruutta täynnä oleva seurakunta, niin sen evankeliumi synnyttää kesken syntyneitä lapsia. Mutta seurakunta, joka on täynnä armoa ja anteeksiantamusta, niin sen työn hedelmänä syntyy terveitä ja elinvoimaisia lapsia, jotka pian kasvavat täysi-ikäiseksi. Eli Jumalan armo kasvattaa. Sitä varten Jumala on antanut meille armonsa, että se kasvattaa. Jeesuksesta sanotaan, että kun hän tuli tänne, sana tuli lihaksi, niin hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli taas sitten sielläkin nähdä rajansa, ettei se armo pöytä sillä tavalla syntiä, ellei veri pääse ensin tekemään työtään. Ettei voi lakaista syntejä maton alle, ei voi laittaa niitä komeroon, vaan veren täytyy pestä ne. Eli tarvitaan veri ja tarvitaan öljy, niin kuin siellä vanhassa testamentissa oli. Ja sitten taas kylkihaavasta sieltä vuoti veri ja vesi. Eli tarvitaan se verin peren pesu, mutta tarvitaan totuuden sana. Elävä vesi on Jumalan sana. Eli siellä Keitalla oli 12 lähdettä, siellä oli esillä Jumalan sana. Ja ne 70 palmua kuvaa sitä, että siellä oli Kristuksessa täysi ravinto pyhässä hengessä. Siellä Israelin kansa olisi voinut elää siunattua elämää. Mutta kun se ei vielä ollut luvattu maa, niin Jumala vei heitä eteenpäin. Paavali sanoi, että hän on oppinut elämään niukkuudessa, elämään runsaudessa. Hän kävi siellä matalista majoista sisään ja hän kävi myöskin kuningasten huoneisiin sisälle. Niin sekin on yksi koetuksen kivi, että me opimme elämään niukkuudessa ja opimme elämään runsaudessa. Tällä alueella myöskin ihmiset katkeroituu, jos tulee niukkuus, mutta sitten siellä runsauden keskellä, niin siellä on se vaara, että siellä alkaa jäytämään se Sodoman synti, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Siksi siellä jossakin kohdassa on sellainen rukous, että Herra suo minulle määrä osani leipää, että minä en siellä, jos sitä puuttuu, että minä en tulisi kieltäjäksi. Ja sitten taas, jos sitä on liikaa, ettei se yltäkylläisyys sitten veisi sitä sydäntä pois Jumalasta. En ihan sanasta sanaa sitä muista, mutta näin sen sisältö on. Siksi siellä rukoillaan määrä osaa. Ja tässä ajassa, kun me eletään tässä länsimaissa kristillisyydessä, niin siinä on suuri vaara, että myöskin se leivän yltäkylläisyys, se huoleton lepo on niin kuin maara, joka synnyttää ylen katsetta toisia kohtaan ja synnyttää monenlaisia vääriä asioita. Täytyy olla sillä tavalla tarkkana. Siellä leivän yltäkylläisyys ja huolettoman levon kohdalla myöskin siellä pätee sitten se Jeesuksen sana siellä Uudessa liitossa, että kukaan ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Hän on joko toista vihaava ja toista rakastava, eli ne vaarat on olemassa. Mutta taas se toinen ääripää, että on oikein niukkaa, niin sielläkin on se katkeruus taas nostamassa päätään. Ja sen tähden sitten Raamatussa, ensinnäkin se tietysti on esikuvallisesti siellä mannankeruussa, se pyhien tasaus, jossa sitten se, joka ei saanut kerättyä edes sitä vertaa, mitä hän itse tarvii elämisen tarpeeksi, niin joku sitten keräsi enemmän, ja siellä oli pyhien tasaus. Ja tämä sama löytyy sitten Uudesta liitosta, että tämä on myöskin se yksi tapa pitää esillä Jumalan armoa, että on todellinen, aito ja oikea pyhien tasaus. Sitten Paavali jotenkin niin kuin alleviivaa sen sitten, kun hän lähti liikkeelle siellä jossain tilanteessa, niin hän sanoi, että puhui itsestä ja työtovereista, että me olemme niin kuin ahkeroiden muistaneet köyhiä. Eli Uuden liiton yksi niin kuin keskeinen osa sitä Jumalan armon esillä pitämistä on se, että on pyhien tasaus ja muistetaan köyhät meidän keskellämme. Siitä taas esikuvana on sitten se viinitarhan leikkuu siellä Vanhassa testamentissa. Siellä oli ehdoton käsky, että sitä ei saanut leikata reunojaan myöten, vaan sieltä piti jättää sieltä reunoilta leikkaamatta, jotta sitten jälkikorjuun sai tehdä köyhät, että hekin tulivat ravituiksi. Ja Uudessa liitossa me eletään tässä Kristuksen viinitarhassa, ja sinne pitää jättää se leikattava osa sitten niille, joilla on puute ja on tarve. Ja sitten se niin kuin kaikkein pahimmassa lajissa se menee siellä sitten sellaiseksi, kun sana sanoi, että jos me näemme, onko se nyt Jaakobin kirjeessä vai Johanneksessa, jos me näemme veljemme tai sisaremme oleman jokapäiväisiä elämän tarpeita vaille, ja meillä on mitä antaa, niin se pahimmassa lajissa menee siihen, että me kiellämme uskon. Eli kiellämme Kristuksen. Mutta sitten se myöskin on niin, että jos joku ei pidä perhekuntalaisista huoltaan, niin hän on uskomatonta pahempi. Eli tämä menee, tämä viinitarhan leikkuu hyvin syvälliseksi ja monisäikeiseksi, mutta siinä päästään eteenpäin, kun tehdään täsmällisesti niin kuin sana sanoo. Me valitettavasti elämme sitä aikaa juuri nyt. Olemme eläneet se jo liian kauan, ainakin minun mielestä, samankaltaista aikaa kuin tuomarien aikana Israelissa. Siellä sanotaan, että, tai silloin kun ei ollut tuomaria, niin siellä sanotaan, että kun ei ollut tuomaria, niin Israelin kansa eli sillä tavalla, että jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Ja nyt minä sanon ihan Herran sanansa sen rakkaudessa, rakastan teitä jokaista yhtä paljon, niin sanon, että pyritään siihen oikein rukouksessa, että Herra, mitä minun pitää tehdä sinun henkesi vaikutuksesta oikein? Tai toisinpäin kysyä, että Herra, onko minun elämässäni jotakin, mitä minä teen omasta mielestäni oikein, mutta Herra, se ei sinun mielestäsi ole oikein. Ainoastaan tämä murtaa sen todellisen ulospääsys ja Kristuksen rakkauteen ja armon esille tuloon, että me saamme armon Jumalalta tehdä asiat niin kuin Jumalan henki käskee. Siellä niin monta kertaa sanotaan ilmestyskirjassa niin ihanasti, että kuulkaa, mitä henki seurakunnalle sanoo. Niin tässäkin ajassa minä oikein rukoilen sitä kyynelin, että me kuulisimme tässä ajassa, mitä Jumalan henki seurakunnalle sanoo. Toinen asia, minkä kanssa olen kuukausia askarrellut, enkä ole päässyt siinä vielä siihen syvimpään ulottuvuuteen, on se käsite siellä Ilmestyskirjan toisessa luvussa, kun siellä puhutaan lampun jalasta ja sitten Efeson seurakunnalle tuli Jeesukselta se sana, tai Jeesus antoi sen Johannekselle sen sanan, että koska sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, niin jos sinä et tee parannusta, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sen lampun jalan pois sieltaan. Niin se on herättänyt minut sellaisiin syvällisiin ajatuksiin ajattelemaan Suomessa eri paikkakuntia ja kysymään Jumala edessä, että kuinka monta pientä pyhien yhteyttä on, missä koskaan ei vielä lampun jalkaa edes ole asetettukaan paikalleen. Ajatelkaa, se oli sittenkin suurta armoa, että Efeson seurakunnalla oli lampun jalka, eli siellä oli se suitsova kynttilän sydän, siellä oli Jumalan armo, siellä oli rakkaudessa tapahtuva opetus, siellä oli vielä olemassa se. Mutta siellä se oli vaara siirtyä sivuun ensimmäisen rakkauden tähden. Mutta nyt niin päin, että kuinka monessa paikassa voisi kuvata vertauskuvallisesti, että on tyhjä pöytä, siellä ei ole lampun jalkaa. Ja mitä se tarkoittaa, jos ei ole lampun jalkaa, niin siellä ei ole silloin lampuakaan. Silloin siellä ei ole sitä suitsuvaa kynttilän sydäntä. Ja mitä se lampun jalka tarkoittaa, niin jonkun verran siihen antaa valoa Vanhan testamentin kirjoitus, joka sanoi, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Ja nyt lähetyskäskyyn liittyy selkeästi, siellä on käsky, siellä esimerkiksi Matteuksen lopussa ehdoton käsky, niille, kun siellä käsketään viemään evankeliumia kaikille luoduille tai kaikki kansoista, käsketään tehdä opetuslapsia kaikista kansoista, niin siellä on, sitten heidän pitää opettaa pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Eli osa sitä lampun jalkaa on selkeästi rakkauden voitelussa, semmoisessa paimenuudessa tapahtuva opetustoimi. Se on keskeinen osa sitä lampun jalkaa. Sitten kun me katselemme uutta testamenttia, niin sitten toinen keskeinen osa sitä lampun jalkaa on se, että siellä on rakkauden voimassa ja voitelussa tapahtuva armolahjojen käyttö. Koska sitten se rakkauden luku sanoo, että minulla voi olla usko, minä voin siirtää vuoria, mutta jos minulla ei ole rakkautta, ei se minua mitään hyödytä. Eli aidossa lampussa, kun siellä lampun jalka on, niin siinä lampunjalan sydämessä palaa liekki, ja se palaa ensimmäisen rakkauden voimasta. Mutta sitten siihen liittyy myöskin sitten se rukous, ja se kaikki se keskinäinen yhteys, ja myöskin osa sitä lampun jalkaa on leivän murtaminen. Niin kuin siellä apostolien teossa sanotaan, että he pysyivät apostolisessa opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Niin ne on kaikki osa sitä lampun jalkaa. Eli se opetustoimi pitää olla siellä oikeassa paimenuudessa, rakkauden voitelussa, arvolahjojen käyttö, leivän murtaminen ja sitten se rukous ja se keskinäinen yhteys. Ne kaikki kuuluu. Se lampun jalka on jotenkin, tai se lamppu vajavainen, jos yksikin näistä Uuden liiton peruskylväistä puuttuu sieltä. Ja nyt minä herättelen sitten seuraavan kysymyksen, missä olen askarrellut viimeiset viikot, kun minä puhun eri paikkakunnalla tästä pyhien yhteydestä tai pyydän ihmisiä kokoukseen, niin heidän ajatus on aina niin päin, että mitä se kokoontuminen minulle merkitsee, mitä minä sieltä saan. Ja tällaisille ihmisille minä olen alkanut suoraan sanomaan, että Jeesuksen nimessä sinun sydämen asenteesi Jumala edessä on väärä. Etkö sinä voi ajatella, miten minä voin auttaa sisartani ja veljääni tulemalla yhteen? Miten minä voin rakastaa? Sana sanoi, että jokaisella on jotakin, niin silloin se rukous ja ajatus täytyy lähteä, ei siitä itsekkäästä ajatuksesta, että mitä minä sieltä saan, vaan pitäisi rukouksessa jo lähteä liikkeelle ja potkia se polkupyörä liikkeelle tai auto liikkeelle ja tulla sinne pyhien yhteyteen sen tähden, että Jumala on antanut sinun sisimpääsi jotakin sinun sisaria ja veljiä varten. Pistää se itsekäs ajatus, että tuleeko sinne nyt tänä iltana joku Jari Tasanen saarnaamaan, tulee joku toinen, että minä tulen vain sen takia, pois se. Vaan sinne pyhien yhteyteen pitää tulla sen takia, että minä rakastan minun sisarini ja veljeni ja haluan laittaa vaihdutuspöydälle kaikki, mitä Jumala on sinne sisimpään antanut. Niin kauan kuin tämä itsekäs asenne, niin pyhien yhteys junnaa paikallaan. Se on niin kuin tarttimoottori, joka jurnaa, kun virtaa tarpeeksi tai on siellä jossain solenoidissa vika. Ja Jumalan tahto on, että se rakkauden päämoottori lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä Herran tulemukseen asti. Tai ainakin siihen hetkeen asti, kun sanotaan, että tulee yö ja kukaan ei voi työtä tehdä. Niin Jumalan tahto on, että se lähtee se päämoottori käyntiin, että siellä selkeästi on lampun jalka, siellä on lamppu ja siellä on suitsuvainen kynttilä tässä lampun sydän, missä ei ole karstaa. Että siellä on niin paljon voimaa ja voitelua, että se lamppu palaa. Eli se kuvaa niin kuin semmoista majakkaa. Ja silloin kun se lampun jalka on paikallaan, niin se käytännössä tarkoittaa, ja silloin se ensimmäinen rakkaus, niin silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä seurakunnassa pidetään riittävästi esillä Jumalan armoa, niin ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoaan ja työtään. Mutta silloin se on myöskin kaikilla muilla rintamilla tekemässä se seurakunta sellaisen työn, josta se sitten antaa haasteen henkivalloille. Eli silloin se nousee se seurakunta, josta meidän käännös sanoo, että nousee seurakunta, jota ei Tuonelan portit voi estää eikä voi kukistaa, mutta sitten esimerkiksi englanninkielisessä käännöksessä sanotaan, että nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää. Eli nyt Jumalan tahto on eri paikkakunnilla, että nousee seurakunta, joka antaa haasteen helvetin valloille ja voimille. Eli se nousee siinä rakkaudessa, pysyy siinä rakkaudessa, pistää sen moitteen pois, pistää sen panettelun pois ja päättää, että minä tulen sinne kokoukseen rakastamaan toisia uskovia terveeksi. Niinhän se kysymys on, että me hiomme toistamme elävinä kivinä. Se on itsekkyyttä, jos minä tai sinä ei ole valmis tulemaan toisten sisarten ja veljien hiottavaksi. Minä olin vuosia sitten saarnaamassa siellä Vaajakoskella ja se saarna... Se paikka, missä minä puhuin, niin se puhujapönttö oli entisen lihatiskin paikalla. Ja siinä lihatiskin paikalla sitten hiottiin monen sydäntä sinä iltana. Ja puhuin sinä iltana sitten vanhojen juttujen puhumisesta ja niiden pois panemisesta, niin se kokouksen johtaja meni takaisin sen mun saarnan jälkeen puhumaan ja pyysi kaikilta anteeksi ja sanoi, että jos vielä kuulette minun puhuvan pahoja juttuja toisista uskovista, niitä vanhoja juttuja, vanhoja asioita, jotka pitäisi olla siellä meressä, jossa ei saa kalastaa, niin tulkaa ja ottakaa minua kädestä kiinni ja muistuttakaa minua. Hän tuli niin kuin sellaisena sen työn johtajana ensimmäisenä tunnustamaan, että minun sydämen asenteeni on Herran edessä ollut väärä. Ja nyt sitten meidän täytyy muistuttaa, että se, joka haluaa täällä Kristuksen ruumissa olla siinä paimenuudessa tai johtotehtävissä mukana, niin hänestä tulee kaikkien palvelija. Sitä on se todellinen palveleminen. Jeesus tuli pyyteettömästi palvelemaan, hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Niin tästä nousee se todellinen paimenuus sitä orjan muodon ottamisesta, eli toisten parempana pitämisen kuin itsensä. Ja myöskin siihen liittyy tämä itsensä kieltäminen ja niin edelleen. Ja sitten osa sitä maaraa on sitten se, että Jeesus joi siellä ristillä meidän puolestamme sen hapan viinin. Ja sen takia meidän ei tarvi olla siellä maaran katkerissa vesissä, koska Jeesus on sen hapan viinin juonut meidän puolestamme. Eli kaikki se katkeruus, mikä meidän keskellämme on, kaikki se moite, mikä meillä on toinen toistamme vastaan, kaikki se itsekkyys, mikä meillä on, niin me voimme rehellisesti sanoa, että Jeesus on kaikki sen kantanut, kunhan me luovutamme sen hänelle. Oli muutama vuosi sitten, tai se oli silloin vuonna 1997, että on kohta 9 vuotta on jo kulunut aikaa, niin olin Ben Israelin ensimmäisen kerran ryhmää, ja siinä ryhmässä oli sitten mukana semmoinen vanha amerikkalainen lähetyssaarnaaja Robert Carey, ja sitten se kokous oli siinä hotellin aulassa, siihen vedettiin vaan siihen niin sanotun respan eteen vain verho, ja sitten se kokous alkoi siinä, ja Roope oli sitten täynnä Jumalan tulta, ja sitten kun siellä toisella puolella verhoa joku laittoi television päälle kesken saarna, niin hän oikein sellaisessa pyhässä vihassa veti sen verhon auki, ja meni ja tuli sen television kiinni, ja tuli takaisin, ja saarna jatkui. Mutta siinä ei ollut sillä tavalla vihaa kuulijoita kohtaan, vaan siinä oli rakkaus. Ja kun hän tuli sinne kokoukseen, niin hän tuli kahden ison matkalaukun kanssa, ja koska minä olin sitten ryhmänjohtaja, niin mä ajattelin, että Roopen huoneessa on nyt jotakin vikaa, että ehkä siellä on liikaa niitä villakoirakenneleitä siellä sängyn alla tai jotain muuta, mitä siinä hotellissa valitettavasti oli. Mutta sitten se syy selvisi kesken saarnan, hän otti ne kaksi isoa matkalaukkua käteen ja piti niitä tällä tavalla vähän aikaa. Ja sitten hän alkoi puhumaan sellaista amerikkalaista vertausta, eli toi sieltä Raamatun päivistä vertauksen nykyaikaan. Ja sitten hän sanoi, että ajattele nyt, hyvä uskova, että sinä olet siellä haivien, eli valtatien varassa liftaamassa. Ja sitten Jeesus tulee pikapilla semmoisella avolavalla ja tarjoaa sinulle kyydin ja sanoo, että rakas lapseni, tule kyytiin. Ja sitten sinä menet sinne lavalle ja sitten sinä Jeesuksen vieressä siellä pikapissa istuu sitten enkeli hänen vieressään. Sen takia se kyydittävä laitettiin sinne lavalle. Ja sitten kun se matka on jatkunut, niin sitten Jeesus tökkää sitä enkeliä kylkeen kesken matkan ja sanoo sille enkeli, että kato hei tonne taas, kato tuonne lavalle tätä uskovaa. Ja sitten ne molemmat kääntyy ja katsoo ja niin se uskova on kyllä siellä lavalla, mutta se seisoo ja se pitää niistä matkalaukuista kiinni eikä laske niitä siihen lavalle. Eli Jeesus sanoi, että minä tarjosin kyydin, miksei se heitä kaikki huolet ja murheet minun päälleni, miksi se pitää niistä laukuista kiinni. Ja tätä on se itsekkyys, tätä on se maara, tätä on se moite. Ne kaikki katkeruuden, itsekkyyden, moitteen laukut on laskettava sen Jeesuksen pikapin lavalle, eli hengellisessä mielessä tuotava sinne ristin juurelle käsittelyyn. Mutta se ei onnistu, jos me emme ole uskovina valmiit kuolemaan itsellemme. Se on osa sitä pyhää ylipapillista kutsumusta, jolla meidän on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, rakkaan pojan valtakuntaan. Niin keskeinen osa sitä on, että meidät on kutsuttu kuolemaan itsellemme ja elämään Kristuksen. En elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se ei ole utopia, se ei voi olla sellainen ajatus, että se on joskus tulevaisuudessa. Se ei voi olla sen kaltainen, niin kuin se ainakin vanhat sukupolvet aina siellä työväenliikkeessä lauloi, että huomispäivän kansat veljet keskenään. Sitten ne meni hautaan, tuli nuoret ja ne lauloi taas huomispäivän kansat veljet keskenään, koska se ei koskaan toteutunut, se oli mahdottomuus. Koska siitä puuttui rakkauden innoitus ja voitelu. No, mutta nyt minä haluan puhua nyt politiikkaa, että ymmärrän väärin, että koen jotain syyllisyyttä. Mutta me emme voi tällä tavalla laulaa, että pyhien yhteys joskus 5 vuoden päästä, pyhien yhteys joskus 10 vuoden päästä. Jumalan rakkaus on voimallinen murtaa meidät tänä iltana, että me koemme, että nyt on yhteys, ei huomenna, ei ylihuomenna. Saatan haluaisi, että mekin laulaisimme sitä laulua huomispäivänä, tulevaisuudessa joskus. Tämä on se sieluvihollisen virsi, jota se veisauttaa liian monella uskovalla, että joskus sitten vainon aikana tulee yhteys. Tähän minä sanon Jeesuksen nimessä Paavalin sanoilla pois se. Aletaan tunnustamaan, että tänään on yhteys. Rakas sisari ja veljeni, minä rakastan sinua tänään. Sitä ei tarvitse sanoa, että huomenna, yli huomenna, joskus 5 vuoden kuluttua. Nyt on Kristuksen rakkaus. Miksi me suljemme esiripun, jonka Jeesus on verellään avannut? Kun hän huusi siellä, kun hän oli juonut sen hapan viinin, niin sen perään hän huusi heti. Se on täytetty ja hän antoi henkensä. Ja esirippu repesi ylhäältä alas. Mutta se oli vain käsin tehty esirippu siellä temppelissä, mutta hänen ruumiinsa oli se esirippu, joka viitoitti meille tien kaikkein pyhimpään. Niin miksi me katkeruuden, anteeksi antamattomuuden, moitteen, itsekkyyden tähden annamme esiripun sulkeutua, joka Jumalan edessä on auki yötä ja päivää? Niin miksi pieni ihminen alkaa vetämään sitä verhoa kiinni takaisin, sulkemaan itse itseltään armon ja Jumalan taivaan? Niin se on Jumalan edessä mielettömyys. Siksi niillä asioilla on tehtävä jotakin, jotta Kristuksen kirkkaus voi täydessä voimassa, täydessä voitelussa laskeutua. Sitten me menemme Filippiläiskirjeen 3. lukuun, jossa puhutaan voittopalkinnosta. Menemme siellä jakeeseen 8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrami tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä omakseni voittaisin, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli, ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on, kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Olkaa minun seuraajani veljet ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja siellä me myös odotamme Herraa Jeesusta, Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Eli nyt meidän täytyy unohtaa se, mikä on takana, ja kurottautua sitä kohti, mikä on edessä. Ja se meinaa olla monta kertaa liian kova läksy. Mutta Jumalan tahto on, että unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, eli kohti sitä voittopalkintoa. Eli tässä mielessä, hengellisessä mielessä, me tarvitsemme tietynlaisen dementian, että me opimme jättämään selän taakse ne asiat, mitkä sinne kuuluu. Ja erityisesti ne asiat, jotka kuuluu sinne mereen, mihin Jumala ei anna meille kalastusvälineitä. Niin siellä kalastamisesta on päästävä eroon. No sitten tässä tulee taas lääkettä sitten siihen samaan kysymykseen, että jos on moitetta toista vastaan, niin tässä on sitten, että jos on jossakin kohden toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on, kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. No nyt tässä on ensinnäkin, että olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. No nyt se ei kuvaa missään mielessä sitä, että joku veli tai sisar on tullut opillisesti tai inhimillisessä viisaudessa täydelliseksi, vaan se kuvaa juuri sitä, että Jumala näkee sinut juuri nyt Kristuksessa täydellisenä veren silmälasien läpi, poikansa veren läpi. Ja samalla tavalla meidän täytyy alkaa hengessä näkemään sisar ja veli täydellisenä, vaikka siinä inhimillisessä mielessä olisi kuinka paljon vajavaisuutta. Muuten me olemme Kainin kaltaisia. Jos me alamme vihaamaan veljiä, niin silloin seurakunnan keskellä on murhan henki. Se on aika sellainen kova läksy opittavaksi, kun sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Niin se on sellainen herkkä raja. Se ihmisen tunnemaailmassa nousee viha. Mutta hyvin nopeasti sille on tehtävä jotakin. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Eli se on niin kuin joku semmoinen musta lintu, joka lähtee liikkeelle. Ja se on herkkä alue napata se nopeasti kiinni ennen kuin se muuttuu synniksi. Eli Jumala tiettyyn rajaan sallii, että siinä ihmisen inhimillisessä mielessä on viha. Mutta se on saatava nopeasti talttumaan. No siellä asetetaan myöskin sellainen raja, että siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Jos sinä nyt jostain syystä olet tehnyt, niin kuin se kertoi se yksi amerikkalainen veli, että heitä oli siellä tiellä kaksi hengellisen työn johtajaa, ja he kohtasi siellä aina se toinen oli tulossa jostain polttopuusavotosta, ja mistä se toinen, niin heitä oli kaksi veliä siellä kirveet vastatusten. Ja hän sanoi, että häntä hävetti se, että kaksi hengellisen työn johtajaa siellä kirveet vastatuksen keskustelemassa asioista. Mutta ne pystyi käsittelemään kuitenkin Jumalan armosta sen asian, että se tuli loppuun käsiteltyksi, eikä siellä kumpikaan toista lyönyt, että joku saa väärää käsitystä. Eli nyt jos sinä vihastut tai huudat veljellisi tai sisälle naama punaisena, tai voi se viha olla sitäkin, että sinä et puhu hänelle mitään, eli että olet mykkä koulussa, niin silloin se raja on siinä, että jos siihen kerrankin laskeutuu aurinko sen yli, niin sinä olet jo tehnyt syntiä. Se on ehdoton sana, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja nyt jos se saa laskea 2 kertaa, 3 kertaa ja aina vain enemmän, niin se muuttuu katkeruudeksi. Ja siellä on maara, josta on ponnistettava sinne 12 vesilähteen äärelle ja 70 palmun äärelle Kristuksen läsnäoloon, veren käsittelyyn. Ja Jumalan tahto on, että se aurinko ei koskaan pääsisi laskemaan meidän vihamme yli. Eli asiat pitää käsitellä nopeasti. Eli hyvä on, niin kuin siellä ensinnäkin sanotaan niin, että hyvä on varhain Herraa, onko se kiittää vai etsiä se jossakin käännöksessä. Ja ne, sanotaan, että jotka Herraa varhain etsivät, se tarkka käännös sanoo, että jotka Herraa varhain etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Eli ne, jotka aamulla rukouksen lähtevät liikkeelle, ne eivät elä enää entisen päivän mannassa, vaan ne vastaanottavat Jumalan tuoreen voiman sitä päivää varten. Mutta sitten kun se päivä menee iltaan, niin Jumalan tahto on, että me kysymme sydämeltämme, että oliko tänä päivänä sellaisia tilanteita, että minä vihastuin. Onko aurinko nyt laskemassa? Ja kyllä Jumala vastaa aina vilpittömälle kysyjälle, etsijälle, ja silloin on sen parannuksen teon aika. Ja jos sitä parannusta ei tehdä, niin se muuttuu katkeruudeksi, se muuttuu maaraksi, ja silloin se 70 palmua ja 12 lähdettä jää saavuttamatta hengellisessä mielessä. Siksi on tärkeää noudattaa Jumalan sanaa, että lyhyet tilivälit ihmisten ja Jumalan kesken. Monta kertaa me uskomina, me menemme siihen itsekkyyteen sillä tavalla, että me ajattelemme, että minä voin kaikki asiat selvittää yksin siellä Jumalan edessä. Yksinäni, keskenäni Jumalan kanssa. Mutta sanasta ei löydy sellaista tietä. Siellä ensinnäkin sanotaan, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Eli niin päin, että se, joka huomaa, että veli on rikkonut minua vastaan, pitää mennä sopimaan. Sitten sanotaan, että eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu. Niin sitä sanankohtaa ei voi tulkita sillä tavalla, että sinä menet sinne omaan nurkkaasi istumaan ja sanoo, että minä elän kaikkien kanssa rauhassa. Vaan siitä sanasta selkeästi nousi ajatus, että se on aktiivista toimintaa. Minä teen kaikkeni, että on rauha minun veljeni ja sisareni kanssa. Ja nyt niin päin, että jos se veli on rikkonut minua vastaan, niin minun velvollisuuteni on aktiivisesti toimia, että rauha palautuu. Ja tässä nousee se itsekkyys. Minä tapaan liian usein niitä hengellisiä piiriä, jossa joku on jäänyt pois. Ja sitten siellä oikein vaatimuksen hengessä rukoillaan ja sanotaan, sen on tultava tänne tekemään parannusta. Mutta se ei nouse raamatullisesta paimenuudesta, vaan sinne pitäisi silloin kiireesti mennä koko seurakunnan auttamaan sitä ihmistä takaisin jaloilleen. Ei parannusta voi puristaa. Siinä käy sillä tavalla, että jos on joku kouluopettaja tulee viikonlopun jälkeen ja se ottaa sieltä liitutaululta sienen ja rupeaa puristelemaan, niin siellä ei ole mitään siellä pisaraakaan vettä. Niin vaatimuksen henki ei synnytä koskaan aitoa ja oikeaa parannusta. Vaikka se on hengen maailmassa, Jumalan vaatimus on parannus, niin se lihasta nouseva vaatimus ei voi synnyttää aitoa ja oikeaa parannuksen hedelmää. Jumala edessä on vanhurskauden vaatimus jatkuvasti. Eli veren alla eläminen on tärkeä asia, mutta lihallinen vaatimus ei saa ihmistä parannukseen, vaan sen täytyy tapahtua rakkauden voimassa ja voitelussa. Eli nyt sitä asiaa pitää käsitellä, jos joku rikkoo meitä vastaan, eli meidän velvollisuutemme olla näissä asioissa aktiivisia. Ja tehdä sitten, pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa. Eli se sana kaikki nyt sisältää sitten jo jumalattomatkin ihmiset. Eli meidän ei tahallaan pidä ärsyttää jumalattomia ihmisiä, eikä pitää niitä oikein kovia helvettisaarnoja, että sä menet helvettiin. Ei sekään tuo sitä sielua, vaan se Raamattu sanoo senkin selkeästi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Totta evankeliumin, toki evankeliumin julistuksen yhteydessä pitää mainita se kadotuskin, mutta ei se helvetillä pelottelu itsessään, niin se ei tuo ihmistä parannukseen. Vaan meidän tarvii tarjota sille kadotetulle sielulle Jumalan hyvyys, Kristuksen rakkaus. Ei se hyvyys vetää. Ja oli perjantaina meillä oli kokous siellä Hartolassa ja veli todisti sitten siellä sitä naapuripitäjästä ja hän kertoi, että kun asui sitten toisella paikkakunnalla ja hän tuli vaimonsa kanssa kaupasta ja sitten siinä parkkipaikalla oli autot rinnattain ja sitten siinä mies pisti täyttä kaljakoria sitten sinne auton perään, niin hän sanoi sitten, ajatteli itse, että tuli sanottua liian kovalla hänellä, kun hän sanoi, että kiitos Jeesus, että minun ei tarvi enää noita kaljakoria nostella tuonne auton perään. Mutta kuitenkin se oli Jumalan tahto sitten sen lopputuloksen kuultua, tai hänen huomattua, että se oli Jumalan tahto, että sanoi sen kuitenkin niin kovalla äänellä, että se kaveri kuuli. Se kaveri oli metsuri ja hän meni metsään ja kun hän yritti ruveta sahaamaan puita, niin hänen korvissaan soi sana, minun ei tarvitse enää laittaa sitä kaljakoria auton perään. Hän yritti kasata niitä puita, niin hänen korvissaan soi sana, minun ei tarvitse enää. Ja siitä seurasi se, että hän polvistui siellä metsässä, antoi elämänsä Jeesukselle ja tuli sitten vielä tapaamaan tätä lauseen sanojaa. Eli Jumalan hyvyys veti ihmislasta parannukseen. Eli Jumalan tahto on, että meillä on oikealla tavalla niin kuin rakkaudessa tarjoulun kanavat auki, että me tarjoamme sitä armon sanomaa, rakkauden sanomaa, jossa on sitten sen rakkauden mukana se totuus, niin kuin Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Että se on sellainen taitolaji, että me saisimme sellaisia sanoja kadotetulle sielulle sanottavaksi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Me olemme lausuneet sinne liian usein kadotustuomion sanoja, ja kuitenkin sana taas siinäkin on meille ehdoton. Älkää kadotustuomiota lausuko, ettei sitä teille lausuttaisi. Ja se sisältää sisaret ja veljet, mutta se sisältää myöskin jumalattomat ihmiset. Älkää kadotustuomiota lausuko, ettei sitä teille lausuttaisi. Minä tulin joskus vuosia sitten kokousmatkalta Yhdysvalloista ja Tukholmassa oli välilasku ja sitten siinä nuori mies istui siinä vieressä ja lyhyen keskustelun jälkeen ilmeni, että hän on lestadiolainen, ilmeisesti tämä vanha lestadiolaisia. Ja lyhyen keskustelun jälkeen hän antoi ymmärtää, että tässä meidän niiden lentotuolien välissä menee Jumalan valtakunnan raja. Ja minä sanoin hänelle hyvin rakkaudellisella äänellä, nuori mies, oletko sinä lukenut Raamattua, jossa sanotaan, että älkää kadotustuomiota lausuko, ettei sitä teille lausuttu. Hän sanoi, että olen lukenut. Kysyin, oletko ymmärtänyt. Ja sen jälkeen se lento jatkui ehkä vielä 50 minuuttia. Hän ei puhunut minulle enää sanaakaan. Sen tähden, että sanan kaksitaräinen miekka vilsi hänen sydämeensä. Hän ymmärsi, että hän on omilla sanoillaan lähettämässä kadotukseen ihmisiä hänen vierestään. Mutta älkää nyt kukaan ajatelko niin lapsenmielisesti, että tämä on vain lestadiolaisten ongelma. Jos me olemme rehellisiä, niin se on liian usein meidän oma ongelmamme. Me katselemme maailman ihmistä, me katselemme ulkoisesti. Ei tuosta ihmisestä voi tulla uskovaa, tuo elää niin jumalattomasti. Ja kuitenkin ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. Hän on lähtenyt hiomaan sitä kallisarvoista helmeä esille. Mutta kuinka paljon hän saa minun tai saa sinun kautta hioa sitä kallisarvoista helmeä sieltä jumalattoman ihmisen sydämestä esille. Kristus kärsii siellä kadotetuissa sieluissa. Ja me teemme tilin siitä, että kuinka paljon me olemme juottaneet janoisia ja antaneet ruokaa nälkäisille ja käyneet niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa, ja niitä, jotka ovat sairaudessa, ja kuinka paljon me olemme ottaneet huoneeseemme niitä, jotka ovat outoja, ovat vieraita tälle valtakunnalle. Siinä on meidän tilinteon hetkemme. Siinä ei puhuta pelkästään fyysistä juottamisesta, vaan sitäkin tietysti tehdään silloin, kun on tarpeita, vaan siinä ensisijaisesti puhutaan siitä, osaammeko me oikealla tavalla tarjota Kristuksen sanaa, osaammeko me oikealla tavalla tarjota Jumalan henkeä, olemmeko me valmiit menemään sinne sairaatta katsomaan ja tarjoamaan hänelle Kristusta, ja toki sen ohessa voimme tarjota terveyttä. Onko meidän koti avoin sille oudolle, vieraalle, muukalaiselle? Minä olin jossakin seurakunnassa sillä Yhdysvalloissa kuuntelemassa, kun se saarnaaja kertoi, että kun oli edellisessä paikassa, oli työssä, niin sanoi, että seurakunta ajautui sellaiseen itsekkyyden tilaan, että yksikään koti ei enää halunnut majoittaa sanan julistajia. Ja sitten hän sanoi, että hän sitten ei puhunut siitä sen enempää, mutta hän sitten vaan tilasi sitten hotellista huoneen ja laittoi sen kaverin sinne. Ja sitten kun ne kaikki vanhimmat ja muut huomasivat sen, niin kysyi, että no minkä takia. Niin hän rehellisesti sanoi, että rakkauden puutteen tähden me laitetaan nyt julistajat hotelleihin tästä eteenpäin. Koska te elätte niin itsekästä elämää. Jos me olemme rehellisiä, niin totuus on se, että kaikki ongelmat nousuvat loppujen lopuksi tästä yhdestä asiasta. Rakkauden puutteesta. Totuus on Jumala edessä yksinkertainen. Jos minulla ja jos sinulla on Kristuksen rakkaus, niin meillä on kaikki. Ja jos minulla ei ole Kristuksen rakkautta, niin minulla voi olla se usko, että vuori liikkuu, mutta ei se minua mitään hyödytä. Ja jos minulla ei ole sitä rakkautta, niin minä olen vain kilisevä kympaali tai helisevä kulkunen. Ei se minua mitään hyödytä. Ei ne kulkuset tuo sieluja pelastukseen, jos ei siellä ole rakkautta. Rakkaus ei etsi omaansa. Eli rakkaus etsii sitä, mikä on Kristuksen. Rakkaus etsii niitä asioita, jotka ovat ylhäältä. Rakkaus ei tongi siellä maaran katkerissa vesissä. Ei se ui siellä. Ei se juo sitä. Se rakkaus tahtoo mennä sinne 12 vesilähteen äärelle, 70 palmun äärelle. Rakkaus tahtoo kohdata Kristuksen koko täyteyden, sisarien ja veljien tähden, kadotettujen sielujen tähden. Jotenkin minun silmissäni väijyy se näky, että kun tilinteon päivä tulee, niin tuleeko Jeesus meille siellä ja avaa siellä taivaassa aarrekammojen ovia ja sanoo, että poikani, tyttäreni, näin paljon täällä oli leivisköitä sinua varten, mutta sinä valitsit sitä omaa tietäsi. Sinä valitsit niin kuin tuomarin päivinä, sinä teit sitä, mikä sinun omasta mielestäsi on oikein. Hän näyttää, näin paljon täällä oli sinulle aseita, näin paljon täällä oli sinulle lahjoja, ja hän näyttää sen pääoven ja sanoo, näin paljon täällä oli rakkautta, mutta vain pisaran sinä kestit sitä vastaanottaa. Minä en toivo sitä kenellekään, että sinä joutuisit näkemään ne aarrekammiot täytenä, vaan Jumalan tahto on, että sinä näkisit ne tyhjänä, että sinä ottaisit sen kaiken ja minä ottaisin sen kaiken uuden elämän voiman, jotta me todella voisimme rakastaa toisiamme, todella rakastaa kadotetut sielut sisälle Jumalan valtakuntaan. Meidän on tehtävä sille maaran katkeruudelle, karvaalle vedelle jotakin seurakunnassa, mutta se alkaa sillä tavalla, että sinä et voi tämän kokouksen jälkeen hyökkätä sinne lähimmäisen kimppuun ja sanoa, minä haluan sinusta sen karvaan veden pois. Vaan että sinä menet itseesi, minä menen itseeni, Herra, kuinka paljon minun sisimmässäni on maaran karvasta vettä, ja sen tähden en voi saapua sinne täyteen Kristuksen siunaukseen, sinne vesilähteelle, sinne palmujen äärelle. Se lähtee aina siitä, että me menemme itseemme, niin kuin tuhlaaja poika siellä vieraalla maalla. Hän söi niitä possujen ruokia aikansa, niitä palkohedelmiä, mutta kun niitäkään ei enää annettu hänelle, niin hän meni itseensä. Ja sitten hän palasi sinne isän kotiin. Hän ei voinut ennemmin palata, ennen kuin hän tunnusti siellä sikakaukolojen äärellä, minä olen elänyt itsekästä elämää, minä olen väärällä tavalla tuhlannut isäni perinnön. Ja minä en toivo, että kukaan kohtaisi nämä sanat tilinteon päivänä, että sinä käytit väärin sen uuden elämän perinnön, minkä Kristus sinulle antoi. Vaan että me saisimme kaikki kuulla ne ihanat sanat, että sinä uskollinen palvelija, mene Herrasi lepoon. Sinä juotit janoiset, sinä ruokit nälkäiset, sinä kävit niitä katsomassa, jotka olit vankeudessa, jotka olit sairaana, ja sinä otit ne oudot ja muukalaiset huoneeseesi. Sinä rakastit heitä Kristuksen rakkaudella. Se on se seurakunnan suuri ja yksilöuskovan suuri tilinteon hetki. Menkää minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille ollut teille valmistettuna aikojen alusta saakka. Ei pelastus itsessään ole teoista, mutta pelastuksen jälkeen Jumala haluaa kasvattaa meissä rakkaudessa. Hän haluaa, että se, mitä me olemme lahja vanhurskaudessa vastaanottaneet, että se lahja vanhurskaus kasvattaa meitä sillä tavalla, että meissä alkaa näkymään elämän vanhurskaus. Ja se tekee lihalle kovaa, kun meitä hiotaan Kristuksen kaltaiseksi. Ja mikä siellä on se tavoite? Tavoite on siellä Jumalan edessä selkeä, että sinut ja minut havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. Ei enempää eikä vähempää, vaan täydellinen tahto, Jumalan tahto, että sinut ja minut havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. Sinä ehkä ajattelet, että taas on rima liian korkealla, mutta minä en voi sille mitään, että se lukee Jumalan sanassa. Siellä lukee myöskin niin, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli siinäkin on tavoite tulla täydellisesti Kristuksen kaltaiseksi. Sitten siellä sanotaan, että opetuslapsista, että he ovat tekevät samoja tekoja kuin Jeesuskin teki. Ja sitten siellä sanotaan, että niin kuin he ovat, Jeesus sanoi, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he tulevat ottamaan vaarin teidänkin sanoista. Eli Jumalan tahto on viedä sinut ja minut siihen auktoriteettivaltaan, että ne ihmiset ottavat samalla tavalla vaarin niistä sanoista, joita sinä puhut, että siellä olisi niin kuin Jeesus puhumassa. Ei mitään pikku Jeesuksia, vaan todellinen Jeesus, aito ja oikea Jeesus. Eli aina kun me tapaamme jumalattoman ihmisen tai sisaren ja veljen, että meistä ei näkyisi se moite, ettei meistä näkyisi se maaran katkeruus, ettei meistä näkyisi se itsekkyys, ettei näkyisi se, että me vaellamme sitä omaa tietä, kun ei ollut tuomaria niin kuin se esimerkki oli, vaan että meistä näkyisi Kristus ja hänen tuntemisensa tuoksu. Me olemme, Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin meissä riippuu se hedelmä. Ja nyt Jumalan tahto on, että kun sinussa ja minussa me olemme oksat, yksilönä ja yhdessä me olemme oksat siellä viinipuussa, meissä riippuu se hedelmä. Kristus teissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Niin nyt Jumalan tahto on, että kun se maailman ihminen tai sisar ja veli tulee maistamaan sitä hedelmää, että kun hän maistaa sinua sinun elämääsi, hän tulisi siihen loppupäätökseen ja sanoisi, että Herra on hyvä. Mutta liian usein se käy nyt niin, että se viinipuun oksa on taittunut maahan ja se on tehnyt omat juuret, eli on tullut ne omat tiet, tai on käynyt niin kuin Deemakselle, että on rakastunut tähän maailmaan ja hylännyt Jumalan suunnitelman. Ja jos viinipuun oksa menee sinne alas maahan ja tekee uudelleen juuret ja nousee sieltä taas ylös, niin se ei ole enää tule suoraan se ravintorungosta, vaan osa tulee maasta, joka kuvaa maailmaa. Ja siellä näkyy vielä pienet hedelmät. Mutta mitä siellä maistuu? Siellä maistuu maara. Se hedelmä on kitkerän ja katkeran ja pahan makuinen. Siksi on tärkeä se sana, älkää rakastuko tähän maailmaan. Sokea ei voi taluttaa toista sokeaa. Maailmaan rakastut uskova ei voi taluttaa taivaan portista ihmisiä sisälle. Se portti on silloin liian ahdas. Se on mahdottomuus. Siksi me elämme täällä maailman keskellä. Mutta me emme ole tästä maailmasta. Ja se on kova läksy opittavaksi. Se kestää vuosia sisäistää se, että me elämme maailman keskellä, mutta emme ole tästä maailmasta. Ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta tulevaksi takaisin. Jotenkin haluan tämän saarnan pian päättää siihen ajatukseen, että sinun ja minun sisimmässä olisi aito ja oikea Herran Jeesuksen tulemuksen odotus. Ja sellainen morsian odottaa todella Herransa, joka tyhjentää ne taivaan varastohuoneet ja laittaa kaikki leiviskät väihetyspöydälle ja elää niiden kanssa ja uhraa koko elämänsä tämän valtakunnan hyväksi. Rehellisesti on sanottava, sen tähden Jumalan valtakunta ei menesty, kun ei ole laitettu vielä kaikkia sinne vaihetuspöydälle. Ja mikä siellä on tärkein, mitä sinne pitäisi uskoontulon jälkeen sitten laittaa sinne vaihetuspöydälle, niin luetaan täältä roomalaiskirjeen 12. luvun alusta pari jaetta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet, siis myös sisaret, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanen mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli kun uskoon on tultu, niin Jumalan tahto on, että se ruumis annettaisiin pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Mutta ei niin, että sinä tänään lupaat ja sanot, että Herra, tässä on minun ruumiini, vie minne tahdot. Ja huomenna Herran henki sanoo, että sinun pitää lähteä sinne Siperian pakkaseen, niin sanot, Herra, en minä menekään. Siksi mieti syvällisesti, ennen kuin tuot ruumiisi vaihetuspöydälle, onko se todella valmis menemään Siperian pakkaseen tai Afrikan helteeseen, tai johonkin saatanan palvojien luoliin, tai huorien portelliin, tai homojen sinne pahimman synnin harjoituksen keskipisteeseen, niin onko se ruumis vielä silloin käytettävissä, kun Herra kysyy, kenet minä lähetän, kuka nousee muurin aukkoon, kuka haluaa sotia minun sotaani. Tästä on tässä ajassa täydellisen selkeästi kysymys. Niin vähän on kokonaan uhrautuneita, antautuneita kristittyjä. Jos niitä olisi enemmän, tämä maa olisi kokenut suuremman Jumalan vanhurskauden. Me emme voi sillä tavalla valehdella itsellemme, että me sanomme Jumala edessä, aika on paha, ihmiset ovat kova sydämisiä. Minä olen jossain saarassa maininnut, minä aikani kuuntelin siinä naapuripitäjässä niitä uskovien juttuja, kun ne sanoivat, että tämä on niin kova pitäjä, ei täällä kukaan tule uskoon. Mutta sitten minä olin tarkkaamaan nuorena uskovana tilannetta, kun semmoinen murrettu rakkauden evankelista tuli. Hän tuli kerran vuodessa, oli 3-4 päivää. Ja joka ikinen kerta Jumala lähetti kadotettuja sieluja, jotka pelastuivat. Niin minä tajusin. Se kovuus on näiden uskovien sydämessä. Heti kun löytyi antautunut astia, siellä pelastui sieluja. Varokaamme sitä, että me emme työnnä sitä meidän moitettamme, sitä maaraamme, sitä katkeruutta, itsekkyyttä ja alamme syyllistämään kadotettuja sieluja. Eikä myöskään, että alamme syyllistämään sisartamme tai veljiämme siitä, jos meidän sisimmässämme on maara. Pois se! Meidän on tehtävä niin kuin tuhlaaja poika, mentävä rehellisesti itseemme. Se on ainoa tie saada voitto ja kuolla itselleen, päästä vapaaksi moitteista, päästä vapaaksi katkeruudesta, päästä sinne Jumalan täysiin siunauksiin. Päätetään tähän sanan kohtaan, ainakin sanan osalta, niin luetaan ilmestyskirjan 22. eli viimeisestä luvusta ja jakeesta 12. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat, epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas kointähti. Ja henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Minä todistan, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian, aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa, aamen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme armosta siirtyä Maarasta sinne 12 vesilähteen ja 70 palmun keitalle, sinne Kristuksen täyteyteen. Herra, minä en osaa enempää sanoa, en osaa enempää enää puhua, niin puhu sinä näille sydämille, puhu niille, jotka tätä myöhemminkin tulevat kuuntelemaan. Niin Herra, kolkuta niin kauan armossasi, että sydämet avautuvat, että uskovat pääsevät pois oman tahdon tiestä, pääsevät pois katkeruudesta, pääsevät pois moitteista, pääsevät pois siitä 100 denarin tähden jonkun kurkussa olemisessa. Ylipäätään pääsevät pois oman tahdon tieltä Kristuksen tielle. Herra, anna se armo, että tämä sana ei palaa tyhjänä sinun tykösi, vaan että Herra tässäkin kuulijajoukossa alkaa näkymään niitä uskovia, jotka ovat olennaltaan niin kuin Kristus, ja että he puhuvat Jumalan sanaa sillä tavalla, että niistä otetaan samalla tavalla vaari kuin itse Jeesus olisi puhumassa, halleluja. Ja anna sen mennä niin pitkälle, että tulee julkise, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Herra, anna sen lampun jalan olla, anna sen olla, oi Jumala armossasi. Älä työnnä sitä pois, vaan anna nyt lisää siihen suitsevaiseen kynttilän sydämeen ensimmäistä rakkautta, että se opetustoimi voi toimia, että armolahjat voivat toimia, että rukous voi toimia, että se keskinä yhteys voi toimia, että leivän murto voi toimia. Oi Jumala, anna lisää liekkiä, lisää ensimmäistä rakkautta armossasi pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja Herra, jos siinä on nyt jossakin vaiheessa päässyt siellä sinne lampun sydämeen tulemaan karstaa, niin kiitos, että siellä vanhan testamentin temppelivälineissä oli karstapihdit, niin kiitos Herra, että siellä uudessa liitossa on pyhässä hengessä rakkaudelliset karstapihdit, jolla sinä otat sitä suitsevaisesta kynttilän tai lampun sydämestä karstat pois, että tulee julki, että tällä paikakunnalla on seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, halleluja, ja on seurakunta, joka tuo Jumalan moninaisen viisauden julki taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin Herra, anna sen tapahtua, että sellainen seurakunta on, joka tuo julki moninaisen viisauden, Jumalan moninaisen viisauden, että se pitää henkivallolle tiedotustilaisuutta, ja myöskin enkelit ovat palveluksen asettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä, ja kun uskovat tekevät sen työnsä, seurakunta tekee sen työnsä, mikä sille kuuluu, niin silloin enkelitkin tekevät työnsä, ja pimeyden on väistyttävä, pimeyden on oltava vaiti, halleluja. Anna se armo, että tämä seurakunta pitää tiedotustilaisuutta hengen maailmassa ja tuo täydellä auktoriteettivallalla ensimmäisen rakkauden valtaamana tuo julki Jumalan moninaisen viisauden. Halleluja, 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 halleluja. Ja henki ja morsian sanovat, tule, tule, tule Herra Jeesus, halleluja. Tule Herra Jeesus, halleluja. Oi Galilean mies, tule. Ja laske haavoitetut kätesi jokaisen päälle, halleluja. Tule Herra Jeesus, tule väkevässä voimassasi, tule rakkaudessasi, kohtaa jokaisen tarpeet, halleluja. Kohtaa sitä ihmistä, joka on siellä yksinäisyydessä ja on sen tähden katkeroitunut. Kohtaa sitä, joka on velkavankeudessa ja on katkeroitunut. Kohtaa sitä, joka ei ole kestänyt sisarten ja veljien moitetta. Ja sitten sieltä on tullut maailmastakin vielä se lihakirves, joka on lyönyt vielä lisää. Niin Jeesus oikein armossasi pysähdy pitemmäksi aikaa tämän murjotun ihmisen kohdalle. Ja anna armo, että tulee rakastetuksi terveeksi. Oi Herra, ilmesty myöskin sairauksien kohdalla. Ilmesty jonkun heikon selän kohdalla, että ne kipuiset yöt ja kipuiset päivät loppuvat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja että se särkylääkkeiden syönti loppuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, minä julistan Jeesuksen nimessä, se selkä tulkoon terveeksi. Ja särkylääkkeiden syönti loppukoon nyt Jeesuksen nimessä. Me kiitämme, että sinne Golgatan keskimmäiselle ristille on kannettu meidän synnit, on kannettu meidän sairaudet. Halleluja. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja. Henki tekee eläväksi ne heikot silmät. Silmän pohjia myyten siellä liikkuu Jumalan kirkkaus. Sinä näet Jumalan kirkkauden. Halleluja. Niin kuin Jeesus kosketti sitä sokeaa, niin hän kysyi, mitä sinä näet. Hän sanoi, että minä näin niin kuin puita. Ja Jeesus kosketti toisen kerran, niin tuo ihminen näki. Hän näki oikeasti kaikki ihmiset ja kaikki, mitä siinä ympäristössä oli. Niin tulkoon sinun silmiisi täysi terveys, sillä Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään. Ja iankaikkisesti, halleluja, pyhitetty olkoon Herra sinun nimesi. Ja haluan jonkun hartiasärille julistaa loppua tänä iltana ja kiittää, että on parantuminen Jeesuksen siipien suojassa. Hartiasärky lakkaa, vasemman kyynärnivelen särky lakkaa ja se luupiikki sulakoon siellä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja ne heikot raihnaiset sormet siinä vasemmassa kädessä, tulkoon terveeksi, sillä Jeesus Kristus on Herra ja hän on murtanut kaikki reuman vallat ja voimat ja maaran katkeruus on päättynyt ja ne sormet tulevat terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi ja sinä pääset sinne. 12 vesilähteelle, 70 palvun keitalle, katkeruuden aika on loppu, se on päättynyt, se on loppu tänä iltana. Saatana on kuiskinut joskus huomenna, ylihuomenna, mutta Herra sanoo, nyt sinä olet vapaa. Katkeruuden vankila on murtunut nyt Jeesuksen nimessä, ja apu sinulle on tullut Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja sinä saat jatkaa vaeltamista ehyellä sydämellä, ja saat kokea lupausten täyttymystä, halleluja, 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 halleluja. Ja hän vie sinua voitosta voittoon ja voimasta voimaan ja kirkkaudesta kirkkauteen. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Joku herää huomisaamuna siihen ihanaan olotilaan. Se, mikä on siellä sisimmässä puristanut ja ahdistunut, sitä ei enää ole. Sinä herää tähän elämykseen. Jeesus, minä olen päässyt vapaaksi. Minä olen päässyt pois maarasta. Sinä heräät ihanaan tähän elämykseen. Sinä heräät siihen ihanaan lauluun. Vapaana on Herran kanssa. Synnistä ja sairaudesta. Se on vapaana tällä maassa, niin kuin sinä lauletaan. Monta kertaa lauletaan, että kaikki kohdallaan kerran taivaassa. Mutta Jeesus, sinun palvelijasi julista joka ikisen elämään, joka tätä kuuntelee. Tulkoon kaikki kohdalleen tässä ajassa Jeesuksen nimessä. Niin nopeassa aikataulussa, kun se ikinä on mahdollista. Tulkoon kaikki kohdalleen Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Kaikki kohdalleen. Tässä ajassa, Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra, ei sinun tahtosi ole, että me laulamme mitään matomatkamiesmaan lauluja, vaan sinun tahtosi, että seurakunta välittää Jumalan moninaisen viisauden taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja sinun tahtosi on, että yksilö uskoo, että seurakunta kulkee voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Sinun tahtosi on, että todellinen seurakunta voittaa kaiken koko pimeyden. Sinun tahtosi on, että totinen valkeus valistaa joka ikisen ihmisen, halleluja. Herra, siitä me kiitämme, että me olemme etuoikeutetussa asemassa. Meitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Meitä kutsutaan Jumalan työtovereiksi, halleluja. Herra, oikein laske sellainen uskon henki tänne pyhien leiriin. Että uskovat uskaltavat nousta kävelevään Jeesuksen rinnalla, elävän Jumalan työtoveina, tasavertaisessa asemassa, ei missään alennustilassa, vaan työtovereudessa. Hän on varma ja vahva työtoveri. Halleluja, halleluja, halleluja. Hän ei hylkää, hän ei jätä, halleluja. Hän kulkee koko tien sinun kanssasi, halleluja. Kunhan muistat joka päivä sanoa, Herra, minä tahdon kulkea koko tien sinun kanssasi. Hän ei hylkää, mutta älä sinäkään hylkää. Älä jää rististäsi koskaan kesälomalle, vaan sano joka päivä, Herra, minä tahdon ottaa ristin ja seurata sinua teossa ja totuudessa. Minä tahdon sanoa sen joka aamu, Jeesus, tänä aamuna minä olen jälleen valmis ottamaan ristini ja seuraamaan sinua teossa ja totuudessa. Vaikka olen menossa eteenpäin niin kuin Abraham, joka lähti Kaldean Uurista tietämättä, minne hän on matkalla, niin Herra, me emme aamulla tiedä, mitä päivä te on tullessaan. Mutta Herra, meidän pitää uskossa sanoa, minä otan ristin ja seuraan sinua teossa ja totuudessa. Niin Herra, sinä varjelet, sinä johdatat, sinä valistat kasvosi, sinä olet armollinen, pyhän nimesi tähden, halleluja. Herra, oikein pyhitä meitä totuudessa tänä iltana. Sinun sanasi on kokonaan totuus, ja pyhä henki on totuuden henki. Niin kyllä sinun henkesi tänä iltana johtaa meidän elämässämme kaikkeen koko totuuteen. Herra, me kiitetään, että meidän ei tarvitse Jumalan lapsina tyytyä osatotuuteen, vajavaiseen totuuteen, vaan pyhä henki johtaa kaikkeen koko totuuteen. Halleluja. Anna meidän Herra hetki viipyä siellä kuvastimen ääressä ja katsella tässä loppuhetkessä, minkälaista tekoa me olemme. Anna meidän havaita jotakin siellä. Oi pyhä Jumala, armaada, että me emme paaduta sydämiämme. Niin kuin ne tekivät ne israelilaiset siellä katkeroituksessa, erämaassa, ne paaduttivat sydämensä. Mutta Herra, meille sinä julistat tänä päivänä, kun me kuulemme Jumalan pojan äänen, älkäämme paaduttako sydämiämme, niin kuin israelilaiset tekivät katkeroituksessa, erämaassa. Niin Jumala armahda, että sanan kaksiterän miekka saa viiltää meissä irti sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, ja tuomita kaikki ajatukset ja aivoitukset kuuliaisiksi Kristukselle Jeesukselle. Anna seurakunnan kuulla sinun äänesi. Anna seurakunnan kuulla, mitä Herra henki seurakunnalle sanoo. Herra, avaa sinun korvat kuulemaan täsmällisesti, 100-prosenttisesti, mitä henki sanoo seurakunnalle. Ja laajemmin seurakunnille, koska on uskovia eri paikkakunnilta. Niin Herra, sinä et halua vain puhua 70-prosenttisesti tai vähemmän, vaan Herra, sinä haluat puhua täyden sanoman niin kuin ilmestyskirjassa. Herra, sinä puhuit niille seurakunnille juuri sen, mikä niin ongelma oli. Sinä puhuit juuri niin paljon kuin ne tarvitsivat. Sinä laskit sen haavoitetun kätesi niiden seurakuntien ongelmien ytimeen. Ja sinä olit voimallinen johtamaan niitä eteenpäin. Halleluja. Niin Herra, sinä teet aivan samoin tänä päivänä. Anna meille armo kuulla, mitä henki seurakunnalle ja seurakunnille sanoo. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, tehossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä. Ja minä lisään siihen, vaeltakaa rakkaudessa, joka on täydellisyyden side.